วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชั้นวิชากฎหมายอาญา3สาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะการจัดเก็บภาษีอากรของทางราชการนั้นก็เพื่อที่ส่วนราชการจะได้นำเงินรายได้จากภาษีอากรมาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้านะคะและในการจัดเก็บภาษีอากรนั้นรัฐก็จะเป็นผู้ที่กำหนดว่าควรจะจัดเก็บภาษีประเภทใดแล้วก็จัดเก็บอย่างไรบ้างซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นผู้ที่จะให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะคะคืออาจารย์พานินีกิจพ่อค้าอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะสำหรับคำถามแรกที่ขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้รัฐบาลก็จะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเนี่ยอยากทราบว่าจัดเก็บภาษีอย่างไรบ้างประเภทใดบ้างคะ
ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี2ส่วนนะคะจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นภาษีที่จัดเก็บโดยราชการส่วนกลางเนี่ยนะคะเท่าที่ประชาชนทั่วไปรู้จักเนี่ยนะคะก็หน่วยงานที่ทำการจัดเก็บก็คือกรมสรรพากรกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตส่วนรายได้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดเก็บนั้นจะได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายค่ะรายได้ค่ะต่ออีกนิดนึงนะคะส่วนจะบอกว่ารายได้หลักจริงๆแล้วเนี่ยที่รัฐบาลนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยจะมาจากรายได้ของราชการส่วนกลางค่ะ
อ๋อแล้วมีจัดเก็บอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
การจัดเก็บภาษีของราชการส่วนกลางเนี่ยนะคะก็จะจัดเก็บโดยกรมสรรพากรนะคะที่เรากล่าวไว้แล้วกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตในส่วนของกรมสรรพากรเนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาและประชาชนทั่วไปคงจะทราบดีว่ากรมสรรพากรนี้มีรายได้หลักจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนกรมสรรพสามิตนั้นจะมีรายได้จากการจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เป็นสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยนะคะรัฐก็จะมีการจัดเก็บภาษีในส่วนนี้เพิ่มเติมจะยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายๆก็คืออย่างเช่นสินค้าบางประเภทเช่นโคมไฟระย้านะคะสุราไพ่หรือยาสูบเป็นสินค้าซึ่งรัฐมองเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์ต่อประชาชนมากเท่าไหร่เป็นสินค้าที่ฟุ่มเฟือยหรืออาจจะทำให้เสื่อมเสียต่อสุขภาพกรณีนี้เนี่ยรัฐก็จะเพิ่มอัตราภาษีขึ้นไปโดยผู้มีหน้าที่จัดเก็บก็คือกรมสรรพสามิตนะคะส่วนในส่วนราชการของกรมศุลกากรนั้นก็จะมีหน้าที่จัดเก็บหลักก็คือการส่งสินค้าออกและการนำเข้าสินค้านะคะซึ่งหลักก็จะคล้ายๆกับกรมสรรพสามิตก็คือว่าหากรัฐมีนโยบายที่จะควบคุมมิให้การใช้สินค้าจากต่างประเทศมากรัฐก็จะกำหนดกำแพงภาษีสำหรับสินค้านำเข้าประเภทนั้นค่อนข้างสูง ส่วนนี้ก็จะเป็นรายได้หนึ่งของรัฐบาลนะคะ
ค่ะทีนี้เห็นอาจารย์ว่ามีรายได้หนึ่งซึ่งมีความสำคัญที่อยากจะเน้นนะคะคือรายได้ของที่จัดเก็บของกรมของสรรพากรนะคะซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐเกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะแนวปฏิบัติถ้าหากทำไม่ถูกต้องนี่จะมีโทษอย่างไรบ้างคะ
ค่ะอันนี้ก็คงจะกระจายเป็น3เรื่องหลักๆนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนมากที่สุดก็คือในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเอ้ยโทษค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งเราก็คงทราบดีว่าทุกๆคนที่มีเงินได้เนี่ยเงินได้เนี่ยจะแบ่งเป็น8ประเภทใช่ไหมคะประเภทที่1ถึงประเภทที่8ที่เรารู้จักกันดีก็คือประเภทพวกเงินเดือนนะคะเงินเดือนค่าจ้างทำของค่าลิขสิทธิ์เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระเงินได้จากค่าเช่านะคะเงินได้จากการรับจ้างทำของเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้างเงินได้ประเภทต่างๆเหล่านี้เนี่ยหากผู้มีเงินได้เนี่ยมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยนะคะผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวนั้นมายื่นเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรคือที่ถามว่าเกณฑ์ที่กำหนดเนี่ยกำหนดเงินได้ขั้นต่ำไว้เท่าไหร่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าภายในปีนึงเนี่ยเรามีเงินได้ถึงเกณฑ์เท่านี้เนี่ยเราจะต้องยื่นเสียไหมนะคะอันนี้ก็จะสรุปให้สั้นๆนิดนึงว่ากรณีที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนอย่างเดียวเนี่ยนะคะหากคุณมีเงินได้ ประเภทเงินเดือนในปีภาษีนั้นๆเนี่ยคือ1มกราคมถึง31ธันวาคมเนี่ยเกินกว่า 50,000 บาทนะคะภายในสิ้นปีภาษีคุณจะต้องนำเงินได้ดังกล่าวนั้นมายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะแต่กรณีที่ผู้มีเงินได้มีสามีหรือภรรยาคือหมายถึงมีคู่สมรสเนี่ยนะคะแล้วมีเงินได้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วเกินกว่า 60,000 บาทกรณีนี้จะต้องนำได้เงินได้ดังกล่าวมายื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะคะส่วนกรณีหากมีเงินได้ประเภทที่1เนี่ยนะคะและมีสามีหรือภรรยาหมายถึงว่าคู่มีคู่สมรสนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่คนโสดกรณีคนโสดนี่คือ 50,000 บาทหากผู้มีเงินได้มีคู่สมรสด้วยเนี่ยเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือว่าคุณจะต้องมีเงินได้ 100,000 บาทถึงจะต้องมายื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะอันนี้คือส่วนเกณฑ์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คือกรณีที่บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะต้องการที่จะไปประกอบธุรกิจก็จึงไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทกรณีนี้เนี่ยเป็นหน่วยภาษีต่างหากแยกออกมาจากบุคคลธรรมดาเมื่อคุณมีเงินได้จากการประกอบธุรกิจในส่วนนี้นะคะและมีกำไรคุณถึงจะต้องนำกำไรนั้นมาเสียภาษีเงินได้เนี่ยอัตราร้อยละ 30% นะคะถามบอกว่าถ้าขาดทุนล่ะขาดทุนกรมสรรพากรก็ไม่เรียกเก็บภาษีนะคะส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราจะเสียได้อย่างไรภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นผู้เสียภาษีนั้นเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถามบอกว่าแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่เราจะต้องเสียภาษีนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไปประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการในทางการค้านะคะก็มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นในอัตราร้อยละ 7% ค่ะ
ค่ะทีนี้อาจารย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดาและก็ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอยากจะทราบว่ามีกรณีที่ในกรณีที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนี่น่าจะมีโทษอย่างไรก็ขอในเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนค่ะ
ค่ะในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งโทษออกไปทั้งหมดเป็น5ประเภทนะคะกรณีแรกก็คือว่ากรณีที่คุณมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นแบบแสดงรายการแล้วเนี่ยคุณไม่ยื่นแบบแสดงรายการพงด90ก็คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้9091เนี่ยนะคะภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดให้เนี่ยกรณีนี้เนี่ยมีโทษปรับอย่างเดียวนะคะปรับไม่เกิน 2,000 บาทนะคะทีนี้เมื่อคุณเป็นผู้มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วทำยังไงคุณจะต้องขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะกรณีที่ไม่ยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนี่ก็มีโทษปรับอย่างเดียวเหมือนกันนะคะคือปรับไม่เกิน 2,000 บาทกรณีไม่ทำบัญชีแสดงรายการหรือรายรับประจำวันก็ต้องระวังโทษปรับอีกเหมือนกันก็คือไม่เกิน 2,000 บาทค่ะหากคุณจงใจที่จะแจ้งความเท็จหรือแสดงหลักฐานเท็จช่อโกงเพื่อจะให้เสียภาษีถูกลงหรือน้อยลงหรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอันนี้ไม่ได้มีโทษปรับอย่างเดียวแล้วนะคะเหมือนกับว่าคุณตั้งใจที่จะโกงรัฐบาลกรณีนี้นี่มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทอันนี้อัตราโทษค่อนข้างสูงนะคะหรือกรณีสุดท้ายคือเจตนาละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีก่อนกรณีนี้ก็มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงความผิดเกี่ยวกับการละเว้นหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะทีนี้ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะมีความผิดอย่างไรบ้างถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือหลีกเลี่ยงอะคะ
ค่ะในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยนะคะเนื่องจากในตัวกฎหมายไม่ได้ระบุไว้นะคะจึงนำในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาปรับใช้ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยค่ะทุกกรณีค่ะ
ใช่ค่ะแล้วในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีความผิดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะคะกรณีที่ผู้ประกอบกิจการนะคะประกอบกิจการโดยไม่ได้จดทะเบียนหรือจดทะเบียนแล้วไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเนี่ยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะมีโทษแต่ในเรื่องของเบี้ยปรับค่าปรับเงินเพิ่มเท่านั้นนะคะในส่วนที่เป็นโทษทางอาญาหนักๆเนี่ยที่เราค่อนข้างที่จะเน้นในเรื่องนี้ก็คือว่าในกรณีที่ จตนาที่จะละเลยการยื่นแบบแสดงรายการคือหมายถึงจงใจนะคะไม่ได้หมายถึงว่าเผลอลืมไปหรืออะไรนี้นะคะจงใจที่จะไม่ยื่นแบบหรือไม่จัดทำรายงานหรือกรณีที่ตั้งใจที่จะออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ออกหรือทำใบกำกับภาษีปลอมกรณีนี้เนี่ยนะคะกฎหมายได้ระวางโทษไว้หนักถึงขั้น3เดือนถึง7ปีนะคะสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนี่บทลงโทษทางอาญาค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบมากในปัจจุบันเท่าที่เราทราบกันนะคะ
ค่ะอันนั้นอาจารย์ก็ได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของส่วนกลางนะคะทีนี้ในส่วนของท้องถิ่นนะคะจะมีหลักเกณฑ์หรือไม่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ารายได้หลักในของส่วนราชการส่วนกลางก็มาจากกรมสรรพากรกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรตอนนี้เราก็คงจะไปดูในส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นว่าในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีรายได้เสริมทางด้านภาษีกรจากส่วนใดบ้างนะคะทีนี้ก็จะอธิบายเป็น4ส่วนในส่วนแรกก็คือเราเรียกว่าภาษีเสริมภาษีเสริมนี่คืออะไรภาษีเสริมก็คือว่าราชการส่วนกลางเนี่ยยอมให้ราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ขออธิบายนิดเพิ่มนะคะราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยคือเทศบาลสุขาภิบาลหรือ องค์การบริหารราชการส่วนจังหวัดเนี่ยเก็บภาษีเพิ่มเติมจากภาษีซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยเก็บแล้วแต่ในอัตราที่ไม่เกิน 10% ยกตัวอย่างง่ายๆคือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคือภาษีที่กรมสรรพากรจัดเก็บใช่ไหมคะทางรัฐบาลก็ยอมให้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอเก็บภาษีเสริมในส่วนนี้ได้อีก 10% จากภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาใช้จ่ายในท้องถิ่นของตัวได้นะคะอันนี้คือภาษีข้อแรกในส่วนที่สองคือภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะส่วนที่สามก็คือภาษีบำรุงท้องที่ส่วนที่สี่ก็คือภาษีป้ายนะคะ
อาจารย์คะแล้วมีรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีทั้งสี่ประเภทที่อาจารย์กล่าวไว้นั้นอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในส่วนของภาษีเสริมนี่เราก็อธิบายฐานของมันไปแล้วนะคะว่า 10% จากภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะในส่วนของภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยรัฐจะจัดเก็บเฉพาะภาษีโรงเรือนเท่านั้นนะคะหลังจากปีพุทธศักราช2475เนี่ยนะคะเราก็มีการจัดเก็บเพิ่มเติมจากภาษีที่ดินด้วยคือนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าคำว่าที่ดินอันนี้เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรบ้างคนเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเหมือนหมายถึงที่ดินรกร้างว่างเปล่าแต่ที่ดินตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินอันนี้เราหมายถึงทางน้ำบ่อน้ำและสระน้ำด้วยนะคะซึ่งบุคคลเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์นะคะส่วนคำว่าโรงเรือนเนี่ยเรารวมถึงแพด้วยเพราะฉะนั้นกรณีที่ประชาชนเป็นเจ้าของแพที่ดินสระน้ำบ่อน้ำกรณีนี้เนี่ยก็จะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินในส่วนนี้ด้วยคือที่ถามบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรที่ได้รับยกเว้นบ้างไหมที่ไม่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะก็จะมีเช่นทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินของพระราชวังทรัพย์สินของรัฐองค์การบริหารราชการของรัฐบาลนะคะเช่นกระทรวงทบวงกรมนะคะคราวนี้ในส่วนของหน้าที่ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือเจ้าของทรัพย์สินนั้นเนี่ยนะคะจะต้องทำการยื่นแบบเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน4เดือนนับตั้งแต่วันที่1มกราคมของทุกปีภายใน4เดือนคือสิ้นสุด30เมษายนใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้สรุปสั้นๆสำหรับภาษีโรงเรือนและที่ดินนะคะในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่นั้นก็จะจัดเก็บจากทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ใช่โรงเรือนและที่ดินนะคะคือในการจัดเก็บเนี่ยจัดเก็บอย่างไรค่ะการจัดเก็บในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะคะเราก็จะจัดเก็บจากที่ดินรกร้างว่างเปล่านะคะคือนี้ทราบได้อย่างไรว่าฐานในการคำนวณภาษีของแต่ละที่เนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าอาจารย์มีที่อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีของดิฉันมีที่อยู่ที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยจะประเมินจากฐานไหนในการคำนวณวิธีการคำนวณเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการกลางนะคะคณะกรรมการกลางก็จะดูที่ในตำบล นั้นๆเนี่ยสมมติว่ามีที่อยู่ในตำบล1ก็จะเอาการซื้อขายที่ดินในตำบล นั้นเนี่ย3แปลงอย่างน้อย3แปลงนะคะที่มีการซื้อขายกันเอามาประเมินราคาขั้นต่ำทั่วเฉลี่ยกัน ว่า3แปลงนั่นน่ะขายในตำบลนั้นเนี่ยราคาขั้นต่ำต่อตารางวาควรจะเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วเอาเกณฑ์ที่ได้เนี่ยมาใช้กับตำบลนั้นเป็นมาตรฐานเหมือนราคาประเมินนะคะแล้วก็กำหนดวาว่าสมมติว่าของเรามีที่ดินอยู่ร้อยตารางวาก็จะเอามาคูณว่าร้อยตารางวาเนี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ก็คือฐานในการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่นะคะคือถามบอกว่าการยื่นแบบเสียภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยจะต้องเสียภายในเมื่อไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะต้องยื่นหมายถึงว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะจะต้องยื่นภายในเดือนมกราคมยื่นแบบก่อนนะคะว่าเรามีที่ดินอยู่ที่ไหนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแบบแล้วเนี่ยเขาก็จะไปดูว่าราคาประเมินกลางเนี่ยของที่ดินของคุณเนี่ยราคาเท่าไหร่จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เขาก็จะส่งตัวแบบกลับมาให้กับเจ้าของที่ดินเนี่ยภายในเดือนมีนาคมนะคะแล้วเมื่อเจ้าของที่ดินได้รับแบบแล้วเนี่ยก็จะต้องไปยื่นเสียภาษีภายในเดือนเมษายนนะคะเป็นขั้นตอนตามนี้นะคะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่คุณรอแล้วจนถึง31มีนาคมเจ้าหน้าที่ยังไม่ส่งมาให้ว่าจะต้องเสียเท่าไหร่เนี่ยเป็นความผิดของคุณหรือเปล่า อันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่ามีการส่งแบบมาให้ว่าคุณจะต้องเสียภาษีภายใน30สมมุติส่งมาหลังจาก31มีนาคมเนี่ยคุณก็จะต้องยื่นแบบหลังจากนั้น30วันหลังจากที่ได้รับหนังสือนะคะ
ยื่นไปได้อีก
ยื่นไปได้อีกโดยไม่มีความผิดนะคะกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยประเมินมาให้คุณชาเองนะคะค่ะอันนี้คือในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่นะคะส่วนภาษีป้ายเนี่ยภาษีป้ายนี่เก็บจากอะไรถ้าเราผ่านไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีป้ายโฆษณาใช่ไหมคะร้านค้าป้ายโฆษณาของโรงพยาบาลหรือโรงเรียนคราวนี้หลักในการจัดเก็บภาษีป้ายที่เข้าใจง่ายๆคือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นป้ายโฆษณาข้อความหรือเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงเป็นการโฆษณาในทางการค้าหรือทำมาเพื่อให้ได้กำไรพวกนี้ป้ายหรือข้อความต่างๆที่เห็นเนี่ยนะคะกระดาษที่ติดตามต่างๆเนี่ยต้องเสียภาษีป้ายทั้งนั้นนะคะที่ถามว่ามีข้อยกเว้นไหมสมมติว่าเราจะจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเป็นการชั่วคราวใช่ไหมคะบอกว่าจะมีนิทรรศการเมื่อนั่นเมื่อนี่อะไรเงี้ยจะต้องเสียภาษีป้ายไหมถามว่ากรณีนี้ได้รับยกเว้นเพราะอะไรเป็นการจัดนิทรรศการชั่วคราวนะคะเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์กรณีนี้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายที่ถามบอกว่าจะเสียภาษีป้ายเมื่อไหร่ภาษีป้ายของเราเนี่ยจะต้องเสียภายในเดือนมีนาคมทีนี้ถ้าเกิดหลังจากเดือนมีนาคมแล้วเราไม่ได้เสียเนี่ยมีข้อยกเว้นไหมก็มีค่ะมีเช่นเป็นต้นว่าเราติดป้ายหลังจากเดือนมีนาคมนะคะหรือว่าเรามีการรับโอนป้ายจากผู้อื่นหมายถึงว่าเราเข้าไปสวมกิจการของเขาหลังจากเดือนมีนาคมเราก็ยื่นเหตุผลได
้
กรณีนี้ก็จะไม่มีโทษทางอาญาแต่อย่างใดนะคะ
ค่ะค่ะสาระความรู้มีประโยชน์มากนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์พานินีกิจพ่อค้านะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรายการนี้นะคะรายการนี้นงลักษณ์เพชรน้อยจะทำบทและประสานงานสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์ผลิตควบคุมการผลิตและดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ